У эфира радио «Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусью дамоўленасці. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых учора удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўныя. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 22 гадзіны 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Кіраўніцтва Польшы падтрымала адкрыты ліст групы былых кіраўнікоў краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы з заклікам да Злучаных Штатаў Амерыкі скаардынаваць палітыку ў адносінах да Расійскай Федэрацыі. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і прэм'ер Польшы Дональд Туск заявілі, што падзяляюць пазіцыі аўтараў ліста, якія заклікалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму не ігнараваць інтарэсы іх краінаў падчас спробы палепшыць адносіны ЗША з Расіяй. Ліст падпісалі Вацлаў Гавел, Лех Валенца, іншыя былыя кіраўнікі Латвіі, Літвы, Польшы, Румыніі, Чэхіі, Славаччыны і іншых краінаў. Тэкст ліста змешчаны на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Акбар Шамі Расфаджані заявіў у сваім казанні перад вернікамі ў Тэгеране, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашаная. Расфаджані дадаў, што да таго, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне, улады павінны вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Прынамсі, 8 чалавек загінула, дзясяткі былі паранены ў выніку 2 самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі. 2 выбухі прагучалі амаль адначасна ў люксусных гатэлях «Джакарт Марыот» і «Рыц Карльтан». Паведамляецца, што тэрарысты былі зарэгістраваны як пастаяльцы гатэлю. У Афганістане ў выніку выбуху міны загінула прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме пакістанскай правінцыі паўночны Вазырыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Пакістанскія ўлады лічаць, што ракета была верагодна выпушчана з дыстанцыйнага кіравальнага самалёта паветраных сілаў ЗША. Правінцыя лічыцца гняздом ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак сваёй прадукцыі ў Расію. А ўсё з-за таго, перакананы Анішэнка, што Менск не паспявае выканаць да 1 жніўня патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту на малочныя прадукты. Беларускія вытворцы чарговымі прэтэнзіямі на свой адрас азадачаныя. З працягам тэмы Ігар Карней.
Анішэнка выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, выклікаюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. І праілюстраваў гэта прыкладамі. Так, з паўсотні ўзораў прадукцыі менскага гормолзаводу номер 1 у 10 знойдзеная кішэчная палачка, у 5 парушэнні паводле фізіка-хімічных паказнікаў. З 27 пробаў прадукцыі берасцейскага савушкіна прадукту 17 не адпавядаюць патрабаванням. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства гэтаксама ў няведанні, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Мы гатуем афіцыйны запрос на Роспотребнадзор, паскольку мы ніякіх афіцыйных дакументаў не прэтэнзіем. претензии, ни заявления, перечень торговых точек, поскольку пробы можно отобрать как в нормальной торговой сети, так и в палатке на рынке. Все условия хранения надо изучить.
Меж тем, Геннадий Онищенко настоивает. Белорусское керавництво ведет працу на скасование досягнутых 17 червня домовленностей про доступ на российский рынок белорусской продукции. При этом он докладнил, что про нежадание белорусского боку выконывать российское законодавство свечат некомпетентные листы из Минску за обвинувачениями на адрес России. Все это, на думку керавника Роспотребнадзора, показывает. Замест наведения парадку на вытворчести, Беларусь политизует проблему деля вырашения задач, далеких от интересов спожилцов.
Нагадаю, что после двухтыднёвой молочной конфронтации у червени, якая привела до полного спынения поставок белорусской молочной продукции у Россию, баки домовились, что молочные продукты из Беларуси будут поставляться у Россию, але вытворцы мусят отримать санитарные заключения российских лабораторий згодно с новым техрегламентом. Молочная война с Россией привела не только до финансовых страт у вытворцев молочной продукции, але и до страты посадов шерагом керуников предприемства. Совет министров обязал облвыканкамы звольнить от 15 липеня с посадов директору 5 акционерных товариств, рассказывая Егор Майорчик.
И у Слуцку, и у Октябрьском, и у Быхове керуники молочных предприемств были сегодня на своих працовных местах. Директор акционерного товариства «Октябрьский завод сухого бесслушченного молока» Михаил Шайко досить спокойно поставился до урадовой информации на конт уластного звольнения.
Придет официальная бумага, значит, заберу трудовую, пойду. Всегда считал, если кого-то назначают, перед этим кого-то увольняют. Я не знаю, как думают остальные, но я считаю, что принцип какой-то отбора непонятный. Почему-то все ОАО, почему-то все внесено такое, что чуть ли не самые злостные нарушители.
Директора повел, что на складе на початку месяца находилось 237 тонн сухого молока. Это саправды перевышает ягоную месячную вытворчесть. Але треба уличить, что у гэтых складских запасах 60 тонн сухого молока, якое вернутое с российской межи после початку молочной войны.
Машины наши стояли на границе, готовой продукции, их возвратили. Разрешение на поставку в Россию мы получили только 1 июля. Поэтому, естественно, остатки остались.
Продавать больше продукции на внутреннем рынке было немагчыма, бо уведенные квоты. Летась, когда реализацией активно занималось министерство, запасы сухого молока на складе досягали 500 тонн, у два раза больше и ничего. Предприемство не имело возможности продавать свою продукцию и в Украину. Тамтейшие покупники пропоновывали меньшие цены, чем всероссийцы. Керавництво цалком могли обвинуватить у нанесении финансовой шкоды предприемству. Что до якости молочной продукции и наиперш наявности у ее антибиотиков, то вытворцы в Октябрьском укладались у российские нормы. Але знайсці мінімальнае ўтрыманне антыбіётыкаў у сухім малаце і ў маслі і цяпер не ўяўляецца магчымым. Бракуе сучаснай апаратуры.
С антибиотиками мы с февраля месяца плотно воюем, а вообще мы работаем с препаратами, то есть тестами 2007 года. У нас, в принципе, то, что не обнаруживает тест, можно только обнаружить именно аппаратурой более точной и на другом уровне. На сегодняшний день в Беларуси уже есть, но они, по-моему, еще не запущены. Россия оборудование закупила раньше и проверяет на этом оборудовании.
Директор открытого акционерного товариства «Быхов молоко» Миколай Козюлька на агул адрынул усялякі абвінавачванні на адрес своего предприемства и на конт росту рэшты готовой продукции, и на конт высокой стратности ее реализации.
Там что-то написано, не подтверждается, у нас такого ничего нету. Ничего такого нет. Можете у меня с Мелтром позвонить.
Директор «Быхов молока» Миколай Козюлька. Россия изнову выставила претензии до якости белорусского молока. Ці обгрунтованные яны. Что думают на гэтую тему гарадзенцы, вы пачуеце после обвестки.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадарожник Годберт, треба перенастроить спадарожниковый прымач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці обґрунтованыя, на вашу думку, новыя расійскія прэтэнзіі да якасці беларускай малочнай прадукцыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, на мой погляд, конечно, это політичная подоплека есть в этом питании.
Безусловно, это питание больше политичное, чем экономичное. Хотя доля составляющей экономичной есть, безусловно. Скончилась молочная война, началась газовая война. Скончится газовая, мясная почнется. До каких пор, когда мы, так сказать, не изменим вектор, не изменим накерунок на Европу?
Политика, разумеется, она во всех наших жизнях. Будь это экономика, будь это наука, або эдукация, або молоко. Вот. Претензии по якости, я лечу, они не обґрунтованы, это по-перше. А по-другому, что керуют, как и в России, так и у нас, влады, которые мы бачим по телевизору, а те люди, об яких мы навык не доведуемся.
Ну что, якость нашей молочной продукции добрая и отповедает всем нормам?
Нет, потому что наша продукция качественная, считаю. Потому что одно слово Беларусь так уже говорит, что качественная продукция.
Ой, ну политика, наверное. Своя политика у всех всего лишь.
Я не думаю, что мы обладаем всей полнотой информации. Хотя российское руководство ведет слишком эмоциональный, как мне кажется, способ работы с другими государствами и перекладывает часть с больной головы на здоровую, обвиняя нас, белорусское руководство, в эмоциональном подходе. На самом деле, мне кажется, что там друг друга стоит.
Опытание свободы.
Радио «Маратон свободы». Один день политвязни.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Зачем можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю? Потому что звучит там много регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправдных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязни. Радио «Маратон свободы».
16 липня прошел первый радиомаратон свободы «Один день политвязня». Повтор фрагментов этого маратона прогучит сегодня у программе от 22:30 до полночи. И нагадаю, что у День солидарности учора сотрудники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичу. Были сбиты. Четверо сбитых у милиции удельников акции солидарности будут звертаться у прокуратуру со скаргой на деяния спецназовцу. Яны перекананы, что виноватых супрацовников милиции не притягнут до отказности, але сподяются на профилактичные заходы с боку керавництва милиции у дочинении до подначаленных, рассказывая Любов Лунева.
У День солидарности супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичев. За пикет каля Менского следшего изолятора были затриманы активисты компании «Европейская Беларусь». У милицию Московского района Менску трапили Евгенов Нагель, Олег Ладудько, Максим Винярский, Полина Дьякова, Владимир Кумец и Полина Курьянович. Лидера компании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля спочатку сбили у автобусе.
Коли мы вошли у будинок Московского РУС, я одразу звернув увагу дежурного офіцера на тое, што невядомыя людзі ў цывільным вось гэтыя вось нас збівалі, забралі мае рэчы. Тады гэтыя 16 яны пачалі мяне збіваць, пры гэтым лаяліся матам, абражалі. Мае сябры паспрабавалі за мяне заступіцца, і тады спецназ пачалі збіваць усіх, абсалютна і дзяўчат, і хлопцаў.
Евгенов Нагель, Максім Вінярскі і Олег Ладудько падалі скаргу ў пракуратуру на дзеянні спецназаўцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачах у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І спадзяванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Правоабарончая организация Freedom House выпустила штогадовый огляд стану политических и громадянских свобод у свете. Беларусь знову названая у лику несвободных краинов. С подробязностями Виталь Цыганков.
Поводле правоабаронцы, в минулом годе 89 краинов были отнесены до категории свободных. Несвободными названы 42 державы, на одну меньше, чем летось, у яких живут 34% насельства земли. Треба, однако, зазначить, что звыш половых этой лишбы складая насельство самой великой несвободной краины – Китаю. Политичные громадянские свободы организация Freedom House оценивая поводле 7-бальной шкалы, где 1 – это наилепшая отзнака, 7 – наигоршая. Беларусь у категории «Политичные правы» отримала наигоршую отзнаку – 7 баллов, у категории «Громадянские свободы» – 6 баллов. Таким чином, Беларусь уже 8 годов трапляет в категорию «несвободных краинов». Спадзяванні, што Александр Лукашэнка аслабіць сваю хватку, выявіліся ілюзорнымі, пішуць аўтары Freedom House, узгадваючы асноўныя падзеі мінулага году. У жніўні 2008-га беларускі рэжым вызваліў палітычных зняволеных і пагадзіўся дапусціць на парламенцкія выбары міжнародных назіральнікаў. Аднак назіральнікі прыйшлі да высновы, што выбары не адпавядалі міжнародным стандартам і ніхто з апазіцыі не апынуўся ў парламенце. Адначасова рэжым прыняў новыя папраўкі ў заканадаўства, якія ўзмацнялі кантроль над медыямі і пашыралі яго на інтэрнэт. Нягледзячы на моцную зацікаўленасць еўразвязу ў паляпшэнні дачыненняў, адсутнасць дэмакратычных рэформаў у Беларусі робіць любы прагрэс надзвычай складаным, падсумоўваюць праваабаронцы з Freedom House.
Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку Гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, паводле Freedom House, Беларусь і ў гэтым годзе засталася ў ліку несвабодных краін, дзе найбольш парушаюцца палітычныя і грамадзянскія правы людзей. Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы? Каментары збіраў Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч збольшага не спрэчвае высноў праваабаронцаў з Freedom House, але робіць свае заўвагі.
Изменения даже с той же Европой, даже с тем, что отношение к некоторым вопросам в гражданском обществе изменилось. Пусть немножко, но изменилось, мы должны это констатировать. Хотя, конечно, по большому счету, темпы движения, темпы свобод, развитие гражданского общества, конечно, желательно, чтобы было гораздо быстрее.
На думку Сергея Гайдукевіча, пра паляпшэнне сітуацыі з правамі людзей сведчыць і тое, што калі раней за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі каралі арыштам, то цяпер часцей затрымліваюць ды выпускаюць, не склаўшы пратаколу. А пачынаць шлях да свабоды, на думку Сергея Гайдукевіча, трэба найперш у галовах грамадзянаў праз доступ да свабоднай інфармацыі і абмен думкамі. Вядомы праваабаронца Лесь Беляскі гэтак адказаў на пытанне, чаму сітуацыя з палітычнымі і грамадзянскімі правамі ў Беларусі не паляпшаецца.
Такая ацэнка, яна абсалютна заканамерная і аб'ектыўная, і беларускім ладам. Гэта яшчэ адзін трывожны сігнал, званок, што міжнародная грамадскасць назірае за тым, што робіцца ў Беларусі, і от сама сітуацыя, яна патрабуе неадкладных і кардынальных зменаў.
Найперш, паводле Лесі Беляскага, трэба мяняць некаторыя законы апошніх гадоў, якія праваабаронцы называе рэпрэсіўнымі. Гэта, на думку Лесі Беляскага, законы ў галіне рэлігіі, правядзенне масавых мерапрыемстваў, выбарчы кодэкс. Сюды ж адносяцца і змены ў крымінальны кодэкс, якія тычацца правоў грамадзянаў, у прыватнасці права на свабоду аб'яднанняў. Паводле Лесі Беляскага, без гэтых сістэмных зменаў выйсці з разраду несвабодных краін Беларусь не здолее.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Александр Лукашэнка не ляціць у Маскву. За дзень да скачак на прыз прэзідэнта Расіі дакладна невядома, хто з калегаў Дмітрыя Мядзведзева адгукнецца на ягонае запрашэнне. Спачатку прайшла інфармацыя, што ад мерапрыемства адмовіліся прэзідэнты Туркменістану і Украіны, затым да іх нібыта дадаліся кіраўнікі Беларусі і Узбекістану, а сёння ўжо кажуць пра магчымую адсутнасць на скачках і прэзідэнта Кыргызстану. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Пра тое, што кіраўнік Беларусі не збіраецца ляцець у Маскву, публічна паведаміў часовы павераны ў справах Беларусі ў Расіі Алег Іванов. Палітолог Суздальцаў лічыць, адмова Лукашэнкі наведаць 18 ліпеня Маскву у пэўнай ступені ёсць рэакцыя на тое, што прэзідэнт Мядзведзеў не прыехаў 2 тыдні таму ў Менск.
Суб'ектыўны фактар, очень узка суб'ектыўны, связан з тым, што Дмітрий Мядзведзев не прыехаў на празднаванне 3 июля. А яго приглашалі. И то, что там говорит потом легкие, что не приглашали, это, конечно, ложь. Я-то знаю, если приглашение было. Поэтому, конечно, типа мы звали, что типа нас звать.
Шелец Громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси профессор Вячеслав Оргич каже, мабыть, Александр Лукашенко лечит, что час для встречи с российским коллегам еще не соспел.
Тут, на мой погляд, с белорусского боку существует более глубокое разумение того, что отношения помеж официальным Минском и Кремлем складываются не лепшим чином, и той сценар політичної гульні, яку ввел довгий час офіційний Мінськ і Кремль со свого боку, ось гэтий сценар, ён, так би мовити, буриться, і перед білоруськими політиками, перед білоруською політикою ввогуле повстає задача сформувати, випрацювати новий сценар, більш плённы для того, каб вырашаць беларускія пытанні на расійскім накірунку. У гэтым новым сценары, на мой погляд, пакуль што няма месца нефармальным зносінам, вот нефармальнаму такому фармату взаємадачыненню галоўных гульцоў.
Политолог Вячеслав Оргиш. Я нагадаю, что в червине белорусский керавник адмовился приехать в Москву на саммит АДКБ за молочной войны.
Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себя все больше уверенно и незалежно у диалога с Россией? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Экспертыза свабоды пасля выпуску навінаў. Под Лунінцам праходзіць фестываль Беларускай асацыяцыі журналістаў «Бажынкі». У фэсце бярэ ўдзел старшыня гомельскай арганізацыі «Баш» Анатоль Гатоўчыц. Ён зараз на сувязі. І я хачу запытацца яго, што адбываецца цяпер на Белым возеры і адкуль такая ідэя назову.
Добрый день. Ну, усім, напевно, тут одразу такая ассоциация с дажинками державными. Але вот эту форму и назову «бажинки» придумали молодые лидеры «Бажу». И побач со мной находится сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова. И она зараз скажа, чому ось придумали такие, ну, гумористичный назов.
Добрый день, Яна, калі ласка.
Добрый день. Ну, бажинки – это такое свято, якое мы рыхтавалі, можа, супрацьлегласць, таму што ёсць дзяржаўнае нейкае прымусовае свято. Да, жінки. І зробили это гульное слово, каб люди просто могли зрозуміти, що це так само фест, але фест вольний і фест журналістський, бажовський.
Зараз я тут ще потлумачу, що на березі озера розбитий наметовий городок, і відбулося таке урочисте відкриття, такий фест-парад. У адміральській формі вийшла старшиня правління Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, она так само побач со мною, и она вот несколько слов скажет, чому менавіта вот на природе в такой форме отбывается вот этот фест бажинки. Калі ласка.
Мне подалось у некий момент, что Белорусская ассоциация журналистов воспринимает, ну, как некую организацию специфичную, которая занимается борьбой за профессию, отстоянием своих прав и так далее. А на самой справе БАШ сегодня довольно разностайная и довольно буйная организация, у нас 1200 сябров, и у каждого есть свои жарты, есть свои некие истории, есть свои таленты, свои здольности, и как бы это все неким чином можно было проявить, вот они народились бажинки, и другий год запар, мне подается, довольно удало ожидавляется.
Я дякую старшине Бажу Жанне Литвиной. Дадам только, что у программы фесту спортовые конкурсы, спаборнисты по киданні дротиков, футбольные и шахматные турниры, гульня «Что, где, коли». А у местечку городок Белостоцкого воеводства начинается 20-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище 2009». У чем особливости сёлетнего юбилейного фесту? Кто там будет выступать? Высветляла Инна Студинская.
Басовішча – довга жихар сярод музичних фестивалів. Басовішча було засновано на початку 90-х Білоруським об'єднанням студентів у Польщі – БАС, сябри якого і ладзять фестиваль штогод. Гэта фест пад адкрытым небам, у намётах і пераважна з беларускай рок-музыкай. Сёлета весці басовішча будзе вядомы бард і шоумен Віктар Шалкевіч.
Я ж быў у ліку тых першых, хто спяваў на гэтай сцэне. Сёння арганізатары пастараліся, каб было ўсё тое лепшае, што было 20 год таму, каб яно некім чынам рэанімавалася і паказалася на сцэне.
Паводле арганізатараў фестывалю, сёлетнія канцэрты маюць ператварыцца ў машыну часу. На сцэне будуць выступаць хэдлайнеры першых басоў, а ў спецыяльных намётах пакажуць відэа пра першыя фэсты. Сёлета на басовішчы выступяць айцы беларускага року. Уліс, Палац, НРМ, Нейрадзюбель, IQ48. Некаторыя ператворацца і ў рок дзядоў. НРМ у мрою, а крама у бонду. А неўміручы Уліс адпаведна зробіцца самім сабою ўзору 90-х гадоў. Лідар гурту НРМ Лявон Вольскі – ветэран басовішча. На пытанне, у чым сакрэт доўга жыхарства басовішча, на чым трымаецца папулярнасць фэсту, адказаў так.
Ён трымаецца пра тое, што беларускае аб'яднанне студэнтаў, то бок БАС, дякуючи кому так названий цей фест, доволі імпетно, що ж таки це все організовує і має якоє-ніяке фінансування від польського уряду. Тяжко міркувати, що це буде за басовище, тому що, як завжди, на останнім часом, останні години не трималося з візами, тому буде, боюся, з білоруського боку не вільно шмат людей, на жаль.
На басовище виступять так само популярний польський гурт «Лауче», лауреат 2007 року гурт «Унія», діти дітей рихтують адмислову білоруськомовну програму, дебютують «Жнюв» і «Босе сонце».
Арганізатары басовішча разлічваюць, што фэст наведаюць каля 5000 чалавек.
Сялянская нацыя – гэта адно з шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў. Гэты міт, створаны ў эпоху калінізацыі беларускіх зямель з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі, падтрымліваецца аж да сёння, лічыць гісторык Захар Шыбека.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
16 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень салідарнасці. Міліцыя затрымала болей за паўсотні чалавек, якія выходзілі на вуліцы, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі. Усіх затрыманых пазней вызвалілі. Протаколы на іх не складалі.
В день солидарности, конечно же, говорят о политической юстиции. Я солидарен с политическими заключенными в Беларуси. Но нужна реформа и самих органов. Вот в США, если приходит жалоба на коррупцию конкретного полицейского, проверяют не только этого полицейского, но и его начальника на коррупцию. И вот так должно быть и в Республике Беларусь.
Шаснаццатага ліпеня зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку, якая доўжылася 91 дзень. Ён галадаваў на знак пратэсту супраць зацягвання ягонай справы. Аўтуховіч таксама патрабаваў, каб справу або перадалі ў суд, або вызвалілі яго і ягоных сяброў.
Вельмі зарадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зрадавала гэта. Потому что я не лечу, что это вельми эффективно. Это смерть, якая могла быть, только узрадовала бы этой влады, а нас только расчаровала бы. Тому не треба так рвать сердце, особливо своим близким, господа Микола. Не советую никому из оппозиционеров такие голодовки и долготерминовые робить. Виктор Латва.
Тему вязняў працягнем тэлефанаваннем, у якім слухач каментуе выказванне Александра Лукашэнкі на адрас амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, якога нядаўна выпусцілі з беларускай калоніі.
Прочитав у апошнім номере «Народной воли» інтерв'ю Лукашэнкі з австрійським журналістам. Здавалася, што ўжо давно можна было прызвычаіцца з моўнымі пасажамі гэтага чалавека. Алеш, Алеш, ой, скажы ласка, а чаму вы слухаеце то, што казаў Зельцер? Чаму вы ў гэта верыце? Ён параўноўвае КДБ з гестапа. З гестапа ніхто не выходзіў, а ён выжыў здаровым і менее залежным ад наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинув праз 1,5 года санаторий администрации президента. Але справа не только в этом. Чомусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, а лет поздней и Змитер Завадский. С повагой, Владимир Зверник.
Слухачы свабоды выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Дзіўныя ў нас кіраўнікі. Спачатку ходзяць па свету з працягнутай рукой, просяць грошы. Калі не даць так, дык хаця б пазычыць. А потым транжыраць гэтыя грошы на розныя сумнеўныя шоу. Ці то з танкамі, ці то са старэючымі зоркамі, якія ўжо нават не ў стане адкрываць рот адпаведна з фанерай.
На конт славянского базара, на гэтым фесте нема тяжковаговых замежных групп, таких як Pink Floyd, Rolling Stones, а есть одна российская попса. И дать не хочет ехать у гэту Беларусь замежные зорки. Гарри Табачник.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 22 гадзіны 30 хвілінаў. У праскай студы навіну Сергіна Умшыкіна. Пачатку інфармацыя з Мінску. Сёння з'явілася афіцыйна пацверджанне, што Мікалай Аўтуховіч фігуруе ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкама Владзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Аўтуховіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Нагадаем, што 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергія Наумчыка, цяпер да міжнародных навінаў. Кіраўніцтва Польшы падтрымала адкрыты ліст групы былых кіраўнікоў краін у цэнтральнай і ўсходняй Еўропы з заклікам да ЗША каардынаваць палітыку ў адносінах да Расіі. Прэзідэнт Лех Качынскі і прэм'ер Польшы Дональд Туск заявілі, што падзяляюць пазіцыі аўтараў ліста, якія заклікалі прэзідэнта ЗША не ігнараваць інтарэсы іх краінаў падчас спробы палепшыць адносіны з Расійскай Федэрацыі. Ліст падпісалі Вацлаў Гавел, Лех Валенца і іншыя былыя кіраўнікі Латвіі, Літвы, Польшы, Румыніі, Чэхіі, Славаччыны ды іншых краінаў. Тэкст ліста змешчаны на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Восем чалавек загінуло і дзясяткі былі паранены ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі. Два выбухі прагучалі амаль адначасна ў люксусных гатэлях «Джакарт Марыот» і «Рыц Карльтон». Паведамляецца, што тэрарысты былі зарэгістраваны як пастаяльцы гатэлю. У Афганістане ў выніку выбуху міны загінула прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей, якія накіроўваліся да мусульманскай святыні ў цэнтральным раёне краіны. Афганскія ўлады паведамляюць, што міна ўдарыла па машыне, якая перавозіла паломнікаў непадалёку ад Пакістану. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі паўночны Вазырыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Пакістанскія ўлады лічаць, што ракета была верагодна выпушчана з дыстанцыйна кіраванага самалёту паветраных сілаў ЗША. Правінцыі паўночны і паўднёвы Вазырыстан лічацца гняздоб'ямі ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. Вярхоўны суд Пакістану скасаваў сёння прысуд былому прэм'ер-міністру краіны Навазу Шарыфу паводле абвінавачання ў захопу самалёту і тэрарызме. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор першага радыёмаратону «Свабоды». Адзін дзень палітвязня, які прайшоў у нашым эфіры 16 ліпеня.
У праскай студыі Радыё Свабода Ганна Соус і Алена Радкевіч. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон. Адзін дзень палітвязня. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Мінску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
У ефіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў, суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефон у Менску 266-39-52, пашліце смс на нумар 391-22-24.
А на пачатку кароткае слова дырэктара беларускай службы радыё свабоды Александра Лукашака, калі ласка.
Калі палітвязень Валеры Кудзінавы, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў журналістам: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павал Северынец, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх бацькоў і дзяцей, жонак і мужоў, сяброў і аднапартыйцаў, а таксама вашы галасы, галасы слухачоў «Свабоды», вашы водгукі на іх прысуды, галадоўкі, вызваленне. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў «Свабоды». Сёлета да 55-й гадавіны беларускай службы мы выдалі кнігу «Адзін дзень палітвязня», прысвечаную подзвігу за свабоду, якія здзейснілі дзясяткі вядомых і не надта вядомых герояў нашага часу. Акадэмік Андрэй Сахараў абраў для сваіх мемуараў як эпіграф словы Гёте: «Свабоды шчасця варты толькі той, хто дзеля іх штодня гатовы ісці на бой». Сённяшні маратон свабоды – жывая кроніка барацьбы, якая яшчэ не скончаная ў Беларусі, а таксама ў іншых краінах, былых рэспубліках СССР. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Радыёмаратон свабоды, адзін дзень палітвязня. За кратамі Мікалай Утухович, Юрый Лявона, Владзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. А сёння стала вядома, што каля 17 гадзіны быў вызвалены актывіст КГБ БНФ Канстанцін Уланаў, быў вызвалены з турмы на вуліцу Акрэсціна. Яго правяралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча. Яго вызвалілі з турмы размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна, і Канстанцін Уланаў цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску, ён ужо дома. Спадар Канстанцін, добры вечар.
Добры вечар.
Як вы сябе адчуваеце, скажыце, калі ласка? Было вядома, што учора да вас выклікалі хуткую дапамогу, бо вы адчулі сябе дрэнна на допыце.
Ну да, было такое, адчула самае дрэнна, што вот сэрца падвяло немножко. Ну а сейчас уже вот более-менее, спасибо сакамернікам, хто дзержалі мене.
Спадар Канстанцін, а ваша жонка выказвала меркаванне, што, можа быць, нейкія допыты праводзіліся такімі сродкамі, што магло стаць скепска і здароваму чалавеку?
Не-не-не, сродкаў ніякіх не прымянялі. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому, может быть, вот на этой нервной почве у меня произошел вот этот стресс.
Вас правіралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, які цяпер у ізалятары на вуліцы Валадарскага. Скажыце, калі ласка, ці гэтая датычнасць была пацверджана, но выглядае, паколькі вы на свабодзе, то не?
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно не то, что не доказано, но...
Дык можна лічыць, што зараз усялякія прэтэнзіі з праваахоўных органаў да вас знятыя?
Не, напісалі падпіску, не разглашэнне, поэтому я нічога сказаць не магу, но сказалі, што если, допустим, я куда-то буду выезжаць, то я держал в курсе, дзе сабыць.
Канстанцін Уланаў быў затрыманы 7 ліпеня, і некалькі, літаральна гадзіну таму ён быў вызвалены з турмы размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
У нас рэпрэсіі да апазіцыі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя.
Збіццё можна перадаць інфармацыю толькі пра свайго адваката ці пра чалавека, які выходзіць на волю. Таму што збіццё там рэгулярна.
Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды.
На кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце наш адрас свабода.орг. Мікалай Аўтуховіч ад сённяшняга дня спыніў галадоўку, і ў менскім следчым ізалятары нашаму карэспандэнту гэта пацвердзілі. Паводле адваката Мікалая Аўтуховіча сябры перадалі вязню сокі і садавіну, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння на просьбу корэспандэнта «Свабоды» дзяжурны ізалятара Навалдарскага з другой спробы злучыўся з загадчыцай медычнага пункту ізалятара Алай Мехедавай, каб праверыць, ці спыніў Мікалай Тухович галадоўку.
Попробую ещё узнаць. Алла Николаевна, тут по поводу Автуховича звонит, спрашивает, как он голодовку отменил, нет? Да, отменил голодовку, говорят.
На мое пытание, як почувается вязень, дежурный отказал, что по эту информацию треба, что серады звертаться до лекара установы. Адвокат Павла Сапелка поведаміў, што сёння Тухавічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі. Гэты выхад зойме шмат дзён, кажа Павел Сапелка.
Будуць пачынаць патихоньку піць сокі, потом пытацца аджымаць сокі з фруктаў піць. Это где-то первые дні 10, потом следующие дні 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Вы что, передавали? А кто передавал?
Люди, которые захотели ему помочь, передали.
А на кольки в изоляторе добрые умовы для выхода из голодовки?
Я надеюсь, что врачебный контроль будет обеспечен. Сомневаюсь, что здесь будет диетолог наблюдать за ним, но у него уже у самого есть определенный опыт. В первую очередь, я думаю, будет он использовать именно его. Я заметил, что, в общем-то, медики, наблюдающие его, проявляют профессиональное сочувствие к его состоянию.
Вот как адвокат Павел Сапелка охарактеризовал своего подоборонного.
Мне он показался достаточно интересным человеком. Человек ведет себя так, как ведет человек, уверенный в своей правоте. Назвать это фанатичным или еще чем-то, ну, я бы, наверное, не стал. Когда мы с ним встречаемся, у нас абсолютно конструктивно происходит диалог. Мы слушаем мнение друг друга и принимаем какие-то решения. Мы одинаково понимаем суть дела, намечены приблизительно одинаковые подходы к дальнейшей позиции в отношении защиты.
Что до справы Миколая Туховича, Павел Сапелка по-ранейшему ей не комментуя, спосылаючыся на подписку про неразголошение. Адвокат сказал, что нават теперь, коли Миколай Тухович у вельми тяжким стане, следствие могут проводить с ягоным уделом некие следчие деяния. Закон гэтага не забороняя, але коли Тухович будет не в стане гэта робить по для здоровья, и он про гэта заявить, сказал Павел Сапелка.
Нагадаем, Мікалай Аўтухович галадаў больш як 90 дзён і за час галадоўкі, паводле ягонага адваката, схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. І сёння ў праграме мы будзем шмат яшчэ вяртацца да справы Мікалая Аўтуховіча. Вы пачуеце і ўрыўкі з кнігі, з інтэрв'ю «Радіо Свабода», якое было апублікавана ў кнізе «Адзін дзень палітвязня». Вы пачуеце званкі нашых слухачоў. Вы і самі можаце тэлефанаваць нам ужо цяпер на тэлефонны нумар 266-39-52.
Радуе маратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Ад кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца ў Беларусі і за мяжой праводзяцца дні салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. У гэтай хвіліны ў Менску праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі і іх роднымі. На акцыі знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, калі ласка, што адбываецца цяпер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца ўсё міліцейскае кіраўніцтва гораду. Тут ёсць і прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнка, супрацоўнікі КДБ. На гэты момант ўжо каля 30 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху затрыманыя. Затрыманні пачаліся прэвентыўна за некалькі хвілінаў да пачатку акцыі. Частку людзей блякавалі яшчэ ў метро. Сярод іх актывіст Міхаіл Пашкевіч, прадстаўнік моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Разам з ім сядзяць каля 15 чалавек. Усе ягоныя паплечнікі, а таксама прадстаўнікі руху «Маладая Беларусь». А на плошчы знаходзяцца 4 аўтобусы са спецназам. Як толькі Андрэй Кім, гэта арганізацыя ініцыятыва, а таксама Артур Фінкевіч, лідар «Маладой Беларусі» і іх паплечнікі, усяго з дзясятак чалавек ўсё ж такі разгарнулі партрэты Мікалая Туховіча і Артёма Дубскага, як адразу да іх падляцелі супрацоўнікі міліцыі. Шмат з іх былі ў цывільным з рацыямі, і яны ўсіх заштурхалі ў аўтобус, і мы чулі па рацыях, як міліцыянт загадаў весці ўсіх у міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Але на гэты момант сюды яшчэ падыходзяць актывісты, некаторыя стаяць цяпер каля крамы універсама цэнтральны, яны чакаюць сваіх паблежнікаў і кажуць, што яны ва ўсялякім выпадку яшчэ паспрабуюць зрабіць пару таких заходов стать на Костишинской площади, але мы не ведаем, як ему это может удастся, бо, як я уже казала, шмат спецназовцев и шмат сярод их еще людей у цивильном. Прозвищи усіх затриманих покуль невідомі, і покольки затримання частки людей відбулося превентивно, то хоча за все, як це було і попередні акції, їх протримають каля 3 годин у так званому лінійному участку метрополітена, і потім хоча за все відпустять без складання протоколів. Але я скажу, що акції будуть відбуватися ще тягом амаль 2 годин у різних місцях в Мінську.
Я дякую нашій кореспонденції Любі Луньовій, і на протягу нашого сьогоднішнього радіомаратону ми ще не раз будемо зв'язуватися з нашими кореспондентами, які працюють сьогодні на Мінських вулицях.
А я додам, що міжнародна амністія не розглядає Утуховича, Лявонова і Осіпенку як політичних зняволених. Правоохоронча організація зробила такий вердикт. Як заявила Білопан-експерт міжнародної амністії по Білорусі Хезер МакГіл, у організації нема достаткових доказів у сувязі поміж затриманням гетих людей і їх політичною діяльністю. Ми вельми строго притримлюємося нормав, і коли у нас є сумнінні, ми не можемо розглядати людей як політзняволених, підкреслила МакГіл. Я, однак, зазначу, що білоруські правооборонці лішать Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осіпенку політичними зняволеними.
І я гана додам ще, що сьогодні у нашій програмі наші слухачі будуть мати можливість почути міркуванні правооборонців і політиків і їхні аргументи, чому, на їхню думку, Миколая Утуховича, так само ягоних поплечників, варто лічити менавіта політзняволеними. У ефірі перший радіомаратон свободи, присвячений усім, хто тепер за кратами. Серед сьогоднішніх тем Миколай Утухович спинив голодовку. Лекари кажуть, що термін виходу повинен бути утроя довжейшим, чим сама голодовка. Леоніду Светику присуджений найвеликий штраф у області. Константин Уланов на волі, його випустили сьогодні з турми на Окрестіна. За 2 роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Родні не мали ніводного споткання з Андреєм Бондаренком. У Мінську проходять акції солідарності з політзняволеними.
Радио «Маратон Свободы» один день политвязня на коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете адрес свобода.орг. Судовий термін Миколая Утуховича заканчувався 5 липня. Предпримальник з Ваукависку створив у своєму городі службу таксі. Він мав власні машини, наймав керовців. З 2003 року він у судах доказував, що податкова служба безпідставно обвинувачує його у неповній сплаті податків. Змагання за свої інтереси на свободі скінчилося для нього у середині кастрішника 2005 року. Утуховича викликали у городню, в управління департаменту фінансових розслідувань, затримали і посадили у слідчий ізолятор городянської турми. Про гэта і про іншыя акалічнасці лёсу ваўкавыскага прадпрымальніка розповідає Сергій Астраўцоў.
Арышт для Миколая Утуховича стався нечаканым. Вот что сам ён паведаміў тады по телефоне. Запіс размовы захаваўся.
Миколай, добрый день.
Добрый.
Так что у тебя с дорожным, скажи?
Не знаю, возбудили уголовное дело, и вот сижу в ДФРе здесь. Я так понимаю, даже отпускать не хотят.
То есть это отдел финансовых расследований?
Да.
А как называется эта криминальная справа, по чьим там что?
Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления. Ну, короче, не уплата налогов. Уклонение, да, от уплаты налогов в бюджет.
А вот это решение Верховного суда, что там?
Президиума, что ли? Ну, он отменил все решения.
И?
Не знаю, это ж ничего не значит. Они усматривают тут в другом. Наверное, в том, что как бы нарушил декрет президента. Я так понимаю.
Декрет который? За который год?
4-й декрет.
А, это тоже за 2003 год?
Да.
А как тебя сегодня запросили просто туда и что?
Попросили ознакомиться с актом экспертизы и предъявили обвинение. То есть обманули, будем говорить так. Никакого отношения к этой экспертизе не имею. Ну, не знаю, я жду адвоката, потом будем разговаривать. Будь допрос, это буду знать. Самое интересное, говорю, что даже не выпускают. То есть у них уже запланировано закрыть быстрее всего. И уже до суда не выпустили.
Затем была первая долгая голодовка протесту Миколая Утуховича за кратами. Его перевели под хатний арешт у Волковыск. Аднак ён уцёк напярэдадні суду, хаваўся 2 месяцы, быў схоплены. 7 ліпеня 2006 году яго пасадзілі на 3,5 гады. Яму налічылі несплочаны падаткі за фірму, якой не існавала, якой ён не ствараў, працягваючы працаваць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка і наймаючы большасць кіроўцаў у фірме «Нікатранс». Суд палічыў, што такім чынам Мікалай Аўтуховіч нанес страты для бюджэту ў асабліва буйным памеры. У студзені 2008 году пакаранне было заменена на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Пакуль ён сядзеў у турме, жыхары Ваўкавыску не адмовіліся ад таксі 5 двоек. Сказаў ён тады нашаму радыё.
Люди поддерживают, даже диспетчера заметили, когда меня выпустили в городе, стало известно, что Аўтухович освободился, просто стали больше звонить.
Мікалай Аўтухович прызнаўся нам, што хоча абскардзіць свой прысуд. Аднак неўзабаве здарылася непрадбачнае. У Аўтуховіча ўзнік канфлікт з адным кіроўцам таксоўкі. Той падаў заяву ў суд. У судзе гэтага чалавека спыталі, ці хоча ён, каб Аўтуховіча пакаралі. Кіроўца адказаў адмоўна і напісаў адпаведную заяву. Сам Аўтухович прызнаўся пасля суду.
У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в городскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Тым не менш, пасля гэтага спадзяванні Мікалая Аўтуховіча атрымаць умоўна-датэрміновае вызваленне не спраўдзіліся. Ён па-ранейшаму знаходзіўся пад наглядам міліцыі і працягваў працаваць у фірме «Ніка таксі 5 двоек». Сам ён пазней расказаў наступнае.
Я числюсь на этой работе просто водителем. Водителем такси мне не разрешили работать, потому что у меня режим, я после 7 должен быть дома. Мне не разрешают выезжать за территорию города Волковыска ни по работе, ни как. Выходной день мне вообще не разрешают выходить из дома. Суббота, воскресенье, праздничные дни.
Тэрмін судовага пакарання Мікалая Аўтуховіча працягваўся да 5 ліпеня 2009 году. Аднак яго зноўку арыштавалі на пачатку лютага сёлета.
Расказаў Сергей Астраўцоў. І зараз, ось Ганна, я хачу звярнуць увагу слухачоў яшчэ на некалькі водгукаў, якія з'явіліся на нашым форуме свабода.орг. Вось адзін з наведнікаў, які падпісаўся Вацлав. Калі адступіць ад свайго, то будзе яшчэ адно пацверджанне, тое, што апазіцыянеры галадоўкай толькі палохаюць. Калі памрэ, яго будзе шкада, але і ўлады, гэта будзе поўха добрая, а ён можа стаць нацыянальным героем. Трымайся, Коля. І вось іншае меркаванне. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачынаму рэжыму, зрабіўшы выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку. За гэта яго Лукашэнка ненавідзіць, будзе імкнуцца знішчыць, мяркуе наведнік нашага форуму, які падпісаўся Сяржук.
А я еще раз нагадаю, что сёлета у сэры «Библиотека свободы» вышла книга «Один день политвязня». Там 41 гутарка с международно признанными белорусскими политзняволенными, якія от 1996 до 2008 годов разом провели за кратами больше за 53 годы. Сярод героев книги и теперешние вязни Миколай Утухович и Юрий Лявонов. Вы можете спамповать эту книгу в формате PDF на нашем сайте у рубрицы «Самвыдат». Наш адрес – свобода.орг. А зараз я пропоную послухаць запіс інтэрв'ю з Мікалаем Аўтуховічам якраз такі з артыкулу ў кнізе «Адзін дзень палітвязня».
З інтэрв'ю Мікалая Аўтуховіча «Радіо Свабода» ў 2008 годзе. Калі тады для мяне зняволення было непрыемнай і жахлівай нечаканасцю, то цяпер я гляджу на яго як на чарговае выпрабаванне ў маім змаганні за справядлівасць. Думаю, што такіх выпрабаванняў з рознымі перашкодамі будзе яшчэ нямала, таму трэба назапашваць сілы, каб з гонарам іх вытрымаць. Калі мяне пасадзілі, у душы панавалі адмоўныя пачуцці. Здавалася, зараз кінуся на халуёў. Цяпер усё ацэньваеш больш спакойна, без эмоцыяў. З часам боль у душы прытупляецца, гэта дакладна. Але гэта не значыць, што такое можна зусім забыць.
Радіо «Маратон свабоды» – адзін дзень палітвязня. Чым небяспечныя галадоўкі? Чалавеку для падтрымкі жыццядзейнасці арганізму заўжды патрэбныя бялкі, тлушчы і вугляводы. Калі іх не хапае цягам кароткага тэрміну, гэта 3-5 дзён, максімум да 7, уключаецца, так бы мовіць, абарончыя механізмы. Чалавек бярэ гэта з нейкіх дэпо, і недахоп іх кампенсуецца. Калі ж гэтыя рэчывы не паступаюць у арганізм даўжэйшы час, пачынаюцца разбурэнні, якія потым бясследна не праходзяць, патлумачыла нашаму радыё тэрапеўт-спадарня Таццяна.
вымываются белки из мышц, и в частности из сердечной мышцы. И в последующем оно не восстановится. Наступают такие процессы сердечной мышцы, как кардиодистрофия. То есть сердечная мышца превращается в тряпку, и в последующем она не восстановится, она мертвая. Потом точно такие же процессы в поджелудочной железе, в печени, в почках. Наступает склероз сосудов. В последующем это приводит к тому, что у него теряется и умственная работоспособность, потому что эти же необратимые процессы происходят и в головном мозгу. Это только дилетанты говорят, что ах, организм начинает сразу съедать там опухоли, полипы какие-то. Нет, к сожалению, если бы это было так легко и просто, то все бы раковые болезни лечились голодовками. Так не происходит. И то, что в принудительном порядке человеку капают, к примеру, глюкозу с инсулином, это только для поддержания его жизнедеятельности, для того, чтобы работало сердце. А восполнение в мышцах на клеточном уровне не происходит. Это необратимый процесс.
Тлумачыць терапевт з подарення Тетяна. А я, до речі, Аліна, зверну вашу увагу, що слухачі, які можуть спампувати з нашого сайту книгу «Один день політв'язня», можуть прочитати у артикулі про Миколая Утуховича про те, як він виходив з попередніх голодовок і як тяжко йому це давалося. І у нашому ефірі пізніше будуть так само ще більше міркування у лікарів про те, як треба виходити до голодовки.
І так само будуть, нагадаємо слухачам, що ми тільки що давали їм можливість послухати у спаміни Миколая Утуховича, так вони будуть мати можливість послухати ще фрагменти з цієї книги «Один день політв'язня» і не тільки Миколая Утуховича, а так само і Юрія Лявонова.
І я додам ще, що у нашій програмі пізніше прогучить і голос Юрія Лявонова з архіву «Радіо Свобода». А як Аліна відомі політики і правооборонці ставляться до існування Білорусі зняволених, яких називають політичними в'язнями?
У нас є можливість дати слухачам послухати міркування Олеся Беляцького, правооборонця, відомого правооборонця Білорусі.
Это пишется Артема Дубского, тут наше меркование и меркование международных организаций однольковое. Он является политическим зняволеным, политическим вязнем. Про это было заявлено Amnesty International, это международная амнистия, одна из самых великих правооборонных организаций в свете. В их заяве по всех 11 осужденных за удел в мирной манифестации предпринимальников минулого года, все 11 были признаны политическими вязнями, в том числе Артем Дубский. Но при нам все да, их думки-то однозначно прислуховываются все европейские международные структуры, Евразвязь и Рада Европы. Что дотычется Николая Утуховича, мы говорим про то, что право ведется закрыто, непрозрысто. С адвокатов взята подписка об неразголошивании, как будто бы там некой таймницы. Мы вельми боимся, что будет закрытый суд, и что этот суд переутворится в расправу, где вельми тяжко давать некие будет оценки, что ж там отбывалось на самой справе.
Старшиня правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцкий.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Радио «Маратон свободы», «Один день политвязня». За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров.
І я додам, Ганна, що некілька літеральних годинів тому з цього спису зникло прозвище Константина Уланова, який сьогодні був випущений з тюрми на Окрестіна.
І неузабаві у нашому ефірі ви зможете послухати казку «Свобода усяго даражэй» дачкі Константіна Уланова Ганны Уланавай. Яна памерла 5 гадоў таму. І 5 гадоў таму у часопісі «Беларусь» была надрукавана яе сказка «Свобода усяго даражэй». Радіо «Свобода» працягвае вяшчанне на краіны былой Рэспублікі СССР, і нашы калегі таксама вымушаны прысвячаць частку сваёй праграмы тэмам суду і турмы палітычнаму пераследу і барацьбе за свабоду слова. У радіомаратоне «Беларускай свабоды» бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас, забіты учора на паўночным Каўказе, праваабаронцы Чачэніі Наталі Эстэміравай.
І зараз мы прапануем вашай увазе інтэрв'ю з дырэктарам азербайджанскай женской службы нашего радио Кинаном Алиевым.
Если спросить этот вопрос у властей Азербайджана, то ответ однозначный. И похоже на то, что утверждают в официальном Минске, что в Азербайджане политических заключенных нет. Но по утверждению местных правозащитников, а также Совета Европы, в Азербайджане политические заключенные есть, и они исчисляются десятками. В принципе, этот вопрос был одним из проблематичных вопросов для Азербайджана во время вступления в Совет Европы. И даже после вступления этот вопрос не был решен. Совет Европы имел специального докладчика по политзаключенным в Азербайджане. Этот вопрос долго решался, но так до конца вопрос не решился. И сегодня в Азербайджане 3 журналиста сидят в тюрьме. В Азербайджане есть люди, которые выступали против нынешнего режима. Конечно же, они арестовываются не по статьям, не по политическим статьям. Они арестовываются как хулиганы, как бандиты, как люди, которые пытаются совершить государственный переворот, как преступники. То есть отношение властей такое, что у нас не сажают за политические взгляды, но в реальности, и это не только мнение местных наблюдателей, это мнение и западных наблюдателей в Азербайджане, политически заключенные есть.
Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев.
Радуя маратон свободы. Один день політв'язня.
Влада зараз спробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день політв'язня. Радуя маратон свободи.